Pisarema 8. Kumutunga miriri. Mutini mirawe gititi. Ruyo rwa Davidi. Aiwa Jehova ishe wedu. Zita renyu iguru sei munyika yese. Munoita kuti kukuzo kwenyu kuve kwakakwirira kupfuura matenga chaiwo. Makaita kuti mumiromo mevanane mevacheche mubude simba. Nekuda kwemhandu dzenyu. Kuti vavengi nevanotsiva vanyarare. Pandinoona matenga enyu, iwo mabasa eminwe enyu, mwedzi nenyeredzi zvamakagadzira. Munhu chiiko zvamunomufunga, uye mwanakomana wemunhu zvamunomuchengeta. Makamuita akaderera kupfuura ngirozi. Mukamuisa korone yekubwinya nekukudzwa. Makaita kuti atonge mabasa emaoko enyu. Makaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake. Zvese makwai, nembudzi, nemombe, pamwe nemhuka dzesango, shiri dzekudenga nehove dzemugungwa, chese chinopfuura nemunzira dzemumakungwa. Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei munyika yese.